Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej sa Svätý Otec zameral na osobnosť pápeža Gregora Veľkého.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Vatikán. V katechéze na dnešnej generálnej audiencii na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa pápež Benedikt XVI zameral na postavu pápeža Gregora Veľkého.
Cari fratelli e sorelle, mentre mercoledì scorso ho parlato su un padre.
Drahí bratia a sestry, minulú stredu som hovoril o cirkevnom otcovi, ktorý je málo známy na západe, Romanovi Sladkopevcovi. Dnes by som chcel predstaviť postavu jedného z najväčších otcov v dejinách cirkvi, jedného zo štyroch učiteľov cirkvi západu, pápeža svätého Gregora, ktorý bol biskupom Ríma v rokoch 590 až 604 a ktorý si vyslúžil titul Magnus, čiže veľký. Gregor bol v skutku veľkým pápežom a veľkým učiteľom cirkvi. Narodil sa v Ríme okolo roku 540 v bohatej patrícijskej rodine z gens Anícia, ktorá sa vyznačovala nielen vznešenou krvou, ale aj prilnutím ku kresťanskej viere a službou apoštolskej stolici.
Z tejto rodiny pochádzali hneď dvaja pápeži, Felix III, praprastarý otec Gregora a Agapito. Dom, v ktorom Gregor vyrastal, stál na Clivus Cauri, obklopený slávnymi budovami, ktoré pripomínali slávu antického Ríma a duchovnú silu kresťanstva. Ku kresťanskému cíteniu ho inšpirovali príklady jeho rodičov, Giordana a Silvie. Obaja sú dnes oslavovaní ako svätí, ako aj jeho dve tety, Emiliana a Tarzília, dve zasvetené panny, ktoré žili v spoločnom rodinnom dome a venovali sa modlitbe a askéze. Gregor veľmi rýchlo postupoval v kariére a už v roku 572 vystúpil na jej vrchol, keď sa stal prefektom mesta. Táto funkcia, vo vtedajších podmienkach veľmi zložitá, mu umožnila nadobudnúť vlastnosti, ktoré neskôr využil. Bol to predovšetkým hlboký zmysel pre poriadok a disciplínu. Neskôr, keď sa stal pápežom, navrhol biskupom, aby spravovali diecézy s rešpektom voči civilným zákonom. Takýto život ho však neuspokojoval a krátko potom sa rozhodol zanechať politickú kariéru a utiahol sa do rodného domu a začal praktizovať mníšsky život, premeniať svoj dom na kláštor svätého Ondreja.
Di questo periodo della vita monastica, della vita nel dialogo permanente con la parola di Dio col Signore.
Z tohto obdobia mníšskeho života, života naplneného neustálym dialogom s Pánom a v načúvaní jeho slova, mu zostala neustála nostalgia, ktorá sa vždy znova a znova objavovala v jeho homíliách. Uprostred problémov a pastoračných starostí ho veľakrát spomína vo svojich spisoch ako šťastné obdobie utiahnutia sa v Božej prítomnosti, venovaniu sa modlitbe a pokojnému ponoreniu sa do štúdia. Mohol tak nadobudnúť to hlboké poznanie svätého písma a cirkevných otcov, ktoré mu neskôr pomohlo v jeho dielách.
Toto Gregorovo utiahnutie netrvalo dlho. Jeho cenné skúsenosti, nadobudnuté počas obdobia jeho prefektúry, ako aj kontakty, ktoré nadobudol s Byzanciou a tiež všeobecný obdiv, ktorý si získal, priviedli pápeža Pelágia k tomu, aby ho menoval diakonom a poslal ho do Konštantinopolu ako svojho apokryzário, čo by sme dnes mohli nazvať apoštolským nunciom, aby umožnil prekonanie problémov, monofyzickej kontroverzie a predovšetkým, aby získal podporu imperátora v úsilí odolať nátlaku Longobardov. Jeho pobyt v Konštantinopole, kde so skupinou mníchov obnovil mníšsky život, bol mimoriadne dôležitý pre Gregora, pretože mu umožnil nadobudnúť priamu skúsenosť s byzantským svetom, ako aj priblížiť sa problému Longobardov. Život, ktorý neskôr ťažko preskúšal jeho schopnosti a jeho energiu v rokoch jeho pontifikátu.
Po niekoľkých rokoch bol povolaný späť do Ríma pápežom, ktorý ho menoval za svojho sekretára. Boli to ťažké roky, neprestávajúce dažde, povodne a hlad postihli mnoho oblastí Talianska, ako aj samotný Rím. Nakoniec vypukol dokonca aj mor, ktorý si vyžiadal veľa obetí, medzi nimi aj samotného pápeža Pelágia II. Klérus, ľud ako aj senát jednohlasne zvolili za jeho nástupcu na Petrovom stolci práve Gregora. Snažil sa tomu vyhnúť, dokonca aj útekom, ale nakoniec sa tejto voľbe podriadil. Prijal ju ako Božiu vôľu a ihneď sa ako nový pápež pustil do práce. Od samotného začiatku ukázal mimoriadne jasný pohľad na skutočnosť, s ktorou sa musel konfrontovať, a takisto mimoriadnu schopnosť čeliť cirkevným, ako aj civilným povinnostiam, neustálu rovnováhu v rozhodnutiach, niekedy dokonca veľmi odvážnych, ktoré z jeho úradu vyplývali.
Un costante equilibrio nelle decisioni, anche coraggiose, che l'ufficio gli imponeva.
Problémy, ktoré v tom období najviac znepokojovali Taliansko a Rím, boli predovšetkým Longobardi. Gregor Veľký v tejto otázke zastával pokojné riešenie na rozdiel od byzantského imperátora, ktorý vychádzal z predpokladu, že Longobardi sú iba krutí barbari a plienitelia, ktorých bolo nutné poraziť a vyhľadiť.
Svätý Gregor na týchto ľudí hľadel ako dobrý pastier, snažiaci sa ohlásiť aj im slová spásy, ustanoviac tak bratské vzťahy v predtuche budúceho pokoja založenom na vzájomnom rešpekte a pokojnom spolužití medzi Talianmi a Longobardi. Ležalo mu na srdci obrátenie mladých národov, ako aj nové civilné smerovanie Európy. Vizigóti v Španielsku, Frankovia, Sasi, imigranti v Británii a Longobardi. Týmto všetkým bola určená jeho evangelizačná misia. Popri svojich mnohých pastoračných a duchovných aktivitách sa pápež Gregor veľmi živo venoval aj sociálnym aktivitám. Zo zisku z dedičstva, ktoré rímska cirkev vlastnila v Taliansku, najmä na Sicílii, nakúpil a rozdal obilie núdznym, pomáhal kňazom, reholníkom a reholníčkam, platil výkupné za ľudí, ktorí sa stali longobardskými väzňami.
Furono i destinatori privilegiati della sua missione evangelizzatrice.
Tieto významné aktivity vykonával Gregor napriek svojmu zlému zdravotnému stavu, ktorý ho často prinútil zostať na lôžku mnoho dní. Pôsty, ktoré praktizoval počas rokov svojho mnížského života, mu spôsobili vážne poruchy tráviaceho traktu. Okrem toho jeho hlas bol veľmi slabý a bol preto často nútený zveriť predne svojej homílie diakonovi, aby ju veriaci v rímskych bazilikách mohli počuť. Taktiež sa osobne stretával s mnohými veriacimi, ktorí mu boli veľmi oddaní, pretože v ňom videli prirodzenú autoritu, z ktorej čerpali istotu.
Napriek veľmi zložitým podmienkám, v ktorých bol aktívny, si dokázal získať dôveru veriacich vďaka jeho svetosti života a veľkej ľudskosti, dosiahnuť tak na svoj čas, ako aj pre budúcnosť, mimoriadne významné výsledky. Bol človekom ponoreným do Boha. Túžba po Bohu bola vždy živá v hĺbke jeho duše a práve kvôli tomuto bol vždy veľmi blízko svojim blížnym, ako aj potrebám ľudu svojej doby. V takom znepokojujúcom, ba dokonca beznádejnom období vedel vytvárať pokoj a darovať nádej. Tento Boží človek nám ukazuje, kde sú pravé zdroje pokoja, odkiaľ pochádza pravá nádej, a tým sa aj pre nás dnes stáva príkladom.
Svätý Otec potom v príhovoroch vo viacerých jazykoch pozdravil aj pútnikov, ktorí prišli na námestie svätého Petra zo Slovenska.
S láskou vítam žiakov a pedagogov v základnej školy Antona Bernoloka z Nových Samkov. Bratia a sestry, Kristus je cestka k Otcovi a v Eucharistii sa ponúka každému z nás ako pramení božského života. Čerpajme vytrvalo z toho paramenia. S týmto želaním všechnám vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Kongregácia pre inštitúty zasveteného života a pre spoločnosti apoštolského života dnes na zasadnutí generálnych predstavených v Ríme predstavila nový dokument s názvom Služba autorít a poslušnosť. Určený je najmä členom reholných inštitútov žijúcich v komunitách, ale využiť ho môžu aj členovia spoločnosti apoštolského života či iné Bohu zasvetené osoby. Dokument, ktorý má 50 strán, sa skladá z troch častí, ktoré reflektujú tri hlavné dimenzie zasveteného života – zasvetenie, bratský život a poslanie. Dokument poskytuje viacero úvah a praktických usmernení, ktoré majú za cieľ pomôcť Bohu zasveteným ľuďom prežívať reholnú poslušnosť a službu vzhľadom na tieto tri základné aspekty reholného života.
Prežívať poslušnosť, ktorá nie je založená na jednoduchom výkone zákonov alebo na cirkevnom či duchovnom usporiadaní, ale je ako okamih na ceste pri hľadaní Boha, ktorý plynie prostredníctvom počúvania slova, cez uvedomenie si jeho plánu lásky, čo je základným učením Krista, ktorý sa z lásky stal poslušným až na smrť na kríži. V dokumente sa tiež píše: Zatiaľ, čo všetci v spoločenstve sú povolaní hľadať to, čo je milé Bohu a byť mu poslušnými, niektorí sú zasa povolaní plniť osobitnú úlohu. Úlohu byť znakom jednoty a pomáhať pri hľadaní a pri plnení, osobnom aj spoločenstva Božej vôle. A toto je úloha autorít.
Vatikán dokončuje rekonštrukciu najväčšej a najhonosnejšej hrobky, ktorá sa nachádza pod bazilikou svätého Petra. Ide o hrobku Valériovcov, ktorej sú niektoré z najozdobnejších dekorácií spomedzi 22 rodinných podzemných hrobiek. Ako uviedla Maria Kristina Stelová z inštitúcie Fabrika svätého Petra, rekonštrukcia trvala dlhšie, pretože nebol dostatok financií. Na projekt za 300 000 eur finančne prispeli viacerí sponzori. Hrobky pod bazilikou svätého Petra sú prístupné aj pre turistov, ktorí si ich môžu pozrieť so sprievodcami.
Čína. Biskup oblasti Xianxian a podpredseda katolíckej charitatívnej čínskej organizácie Hinde Charitas, monsignor Joseph Lilian Gui, znovu navštívil zametrasením postihnuté oblasti v Číne, aby zhodnotil doterajšie škody. Svojou návštevou tiež vyjadril veľkú podporu kňazom, reholníkom a dobrovoľníkom z čínskej organizácie Caritas, ktorá v spolupráci s nemeckou pobočkou pracuje v oblasti už od začiatku tejto tragédie. Podľa neho je teraz najdôležitejšia podpora. V tomto momente je najdôležitejšia viera a predovšetkým snaha poskytnúť morálnu a psychickú podporu všetkým trpiacim, dodal monsignor Gui.
Mianmarsko v súčasnosti prežíva rozhodujúce chvíle. V priebehu najbližších hodín do krajiny príde zahraničná pomoc, ktorá by mala výrazne prispieť k odstraňovaniu následkov cyklónu Nargis, ktorý krajinu zasiahol začiatkom mája. V Yangúne sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa stretli zástupcovia rôznych krajín za účelom špecifikovať konkrétne rysy finančnej pomoci. Jej výsledkom je suma 63 miliónov eur, ktorá je pomerne vysoká, stále však nie je dostatočná vzhľadom na potreby a požiadavky mianmarskej vlády.
Ako viedol arcibiskup Yangúnu Charles Moangbo, 3 týždne po údere cyklónu sa obyvatelia Mianmarska stále boria s následkami katastrofy. Pre tých, ktorí prežili v najviac postihnutých regiónoch Delty a Yangúnu, je každý deň bojom o prístup k pitnej vode, potrave a liekom.
Zimbabwe. Mnohí kňazi v Zimbabwe sa skrývajú z obavy o svoje životy. Uviedla to v uplynulých dňoch vo vyhlásení charitatívna organizácia pomoci cirkvi v núdzi. Potvrdila tak správy o zastrašovacej kampani súvisiacej s blížiacimi sa voľbami, ktoré rozhodnú o novej hlave štátu medzi dvomi kandidátmi, aktuálnym prezidentom Robertom Mugabem a opozičným lídrom Morganom Tsvangirajom. Tsvangiraj vyhral marcové kolo volieb, prevaha hlasov však nebola postačujúca na úplné víťazstvo. Volebné výsledky boli zatajované niekoľko týždňov, v priebehu ktorých organizácie na ochranu ľudských práv začali prinášať informácie o mučení a dokonca zabitiach tých, ktorí hlasovali proti Mugabemu.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami s myšlienkou, že Kristus je cestou k Otcovi a v Eucharistii sa ponúka každému z nás, ako o tom dnes hovoril slovenským pútnikom Svätý Otec.
Za pozornosť vám ďakujú Slavka Golisová
a Ľubomír Rebek.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.